Selamat datang di Catatan Pembelajar Mandiri. Di episode kali ini kita akan membahas tentang transisi dari dunia lama ke dunia baru. Oke, selamat datang di episode kedua dari Catatan Pembelajar Mandiri. Aku di sini Yudis sebagai hostmu dan
saya Ar.
Dan kali ini kita akan bicarakan tadi tentang awal-awal dari pembelajar mandiri, yaitu transisi dari dunia lama ke dunia baru. Aku secara personal kurang tahu dunia lama itu seperti apa karena nggak pernah mengalami. Jadi Bapak cerita dong Pak, dikit dunia lama itu seperti apa sih?
Ya, anak-anak sekarang mungkin tidak terbayang kalau dunia tidak ada internet gitu ya, nggak ada wifi, nggak ada handphone seperti apa. Itu adalah dunia orang tua, orang dewasa. Dalam pengalaman keluarga kami, dalam pengalaman saya pribadi, ya saya tinggal di kota kecil di Jawa Timur ya. Jadi Bapak tinggal di Madiun, SD, SMP, SMA di kota tersebut, baru setelah SMA keluar untuk kuliah. Kenal internet zaman kuliah, karena sebelumnya memang nggak ada internet. Jadi yang disebut dengan belajar, dengan pendidikan, itu adalah ya pergi sekolah. Ya, pergi ke sekolah, pergi ke sebuah tempat tertentu. Ya, itulah yang disebut dengan belajar. Orang tidak pernah membayangkan ada proses belajar yang lain. Ya, belajar yang lain sih iseng lah. Gitu. Tapi yang disebut dengan belajar yang sesungguhnya itu berarti bersekolah. Kemudian di sekolah ngapain? Ya, di sekolah ya belajar seperti lazimnya anak sekolah. Belajar itu sudah ditentukan. Jadi materinya adalah pelajaran ini, itu, A, B, C, dan seterusnya. Kemudian cara belajarnya sudah dipastikan. Ya, kita datang, kemudian guru menjelaskan, kemudian biasanya ngasih PR, tugas. Kemudian nanti dicek pengetahuannya melalui ulangan. Ya, ulangan harian, ulangan semesteran dan sebagainya. Itu proses belajar di dunia yang lama. Itu terus terjadi sampai SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Dan itulah yang mungkin juga sekarang masih banyak dialami oleh anak-anak yang lain. Ya, jadi ini yang kemudian akan berbeda dengan pengalaman yang kamu jalani gitu ya.
Ya, jadi tadi Bapak sebut bahwa tempat belajar satu-satunya itu ya di sekolah itu setidaknya untukku agak nggak kebayang gitu ya, karena ya belajar itu kan dari mana saja gitu, dari kehidupan sehari-hari gitu, dari lingkungan yang ada di sekitar gitu, dimana iya bisa belajar di sekolah atau misalkan di sebuah institusi gitu ya, tapi juga bisa belajar misalkan di akuarium, belajar di planetarium, belajar di museum, belajar dari, bahkan belajar di pasar, belajar dari lingkungan-lingkungan sekitar yang mungkin kalau di dunia lama nggak tidak disebut sebagai tempat belajar gitu ya.
Iya, jadi memang ini ada pergeseran mindset this yang terjadi, dan mungkin ini yang akan menjadi tantangan bagi banyak anak sekolah saat ini maupun bagi banyak orang tua yang ingin mengenali model belajar yang baru, pembelajar mandiri. Karena ya kita nggak pernah diperkenalkan yang namanya belajar itu ya mata pelajaran dan di sekolah itu gitu ya,
dan itu ya juga ya mata pelajaran gitu, karena setidaknya dari pengalamanku nggak ada namanya mata pelajaran karena semua hal tuh interconnected, terhubungan dengan satu sama lain, jadi nggak ada tuh namanya cuman belajar science doang gitu tanpa belajar misalkan tentang misalkan belajar tentang cara kerja roti, cara kerja yeast dan sebagainya, tapi nggak ngomongin tentang sejarahnya seperti apa, datangnya dari mana dan sebagainya. Jadi nggak ada tuh namanya mata pelajaran di dunia yang aku rasakan gitu.
Iya, itu ya. Ini yang kemudian sekali lagi memang menjadi pergeseran, menjadi sebuah sudut pandang baru yang berbeda. Karena di dunia Bapak yang dulu gitu ya, Bapak melihat bahwa ya itulah, karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok berbasis mata pelajaran. Ya, itu yang kemudian pada satu sisi ya, itu membuat proses belajar menjadi lebih rigor gitu ya, lebih terstruktur ya, lebih tajam. Tetapi pada saat bersamaan kemudian seringkali seorang belajar ya for the sake of the knowledge, for the subject itu aja gitu ya.
dan juga tadi apa cara belajar gitu ya, dan itu sih menarik sih karena spesifik hanya untuk subjek tersebut, jadi nggak jadi apa hubungan antara sebuah mata pelajaran dengan mata pelajaran lain nggak apa mungkin tidak menyatu sebagaimana aku membayangkannya gitu ya, karena di aku ya semuanya interconnected gitu.
Ya sebenarnya kan seperti yang kamu alami di perkuliahan kan? Ya. Ya, jadi di kuliah itu kan based on subject kan, based on mata kuliah, dan kemudian ya padahal ekonomi itu kan terintegrasi gitu ya, harusnya kita bisa lihat semuanya kan interconnected, saling tersambung, saling terkait. Kemudian proses belajarnya juga nggak cuma di ceramah, tapi bahkan di tingkat kuliah pun gitu ya, model pembelajaran ala lama itu masih yang memang menjadi proses yang dominan kan.
Iya, cara dan ketika ngomongin cara lama ini kita ngomongin tentang apa ceramah yang hanya one sided ya, berarti ya. Yang ada seorang guru yang bercerita dan menjelaskan sebuah materi pelajaran yang apa ingin diajarkan gitu. Padahal kan sebenarnya banyak cara lain gitu, misalkan belajar melalui project based learning, belajar dari kehidupan nyata yang ada di sekitar kita, belajar dengan cara apa ya mungkin kalau dengan menulis dan merevisi dan membuat output mungkin dulu ada kali ya, nggak tahu apa dulu zaman sekolah ada nggak kayak gitu bikin apa output dan sebagainya dari yang kita pelajari gitu.
Enggak sih, ya sepertinya sih mungkin masih sama dengan anak sekolah sekarang. Yang disebut belajar itu ya mendengarkan penjelasan, kadang-kadang malah lebih parah lagi gitu ya. Hanya guru hanya menyalin teks yang ada di bukunya, di papan tulis, terus kemudian yang lain menyalin di buku kan. Itu kan parah gitu ya. Dan bayangan Bapak itu masih banyak terjadi di berbagai tempat gitu ya. Dan tugas misalkan, tugas tadi kamu membayangkan seperti yang kamu alami, tugas itu tematik, terus kemudian eksplorasi, melakukan riset dan sebagainya. Bapak sih enggak pernah ya. Ya ada tugas ya, tugasnya biasanya ya berkait dengan mata pelajaran itu, membuat ringkasan. Bahkan di tingkat SMA pun dulu Bapak enggak ingat ya ada tugas gitu ya. Tugas yang berhubungan dengan dunia nyata gitu ya. Ya
jadi apa semuanya hanya berhubungan dengan materi yang sudah diajarkan saja gitu ya, nggak ada eksplorasi dunia nyatanya gitu.
Betul, jadi belajar itu ya hanya terkait dengan mata pelajaran. Mata pelajaran itu tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Ya mungkin bisa dihubungkan, tetapi ya itu tergantung gurunya. Kalau gurunya pintar, gurunya punya wawasan luas, maka itu bisa dicari hubungannya dengan mata pelajaran. Dengan dunia nyata. Ya. Tetapi kalau gurunya sendiri kemudian hanya mengejar penyelesaian kurikulum gitu ya. Apa sih masih ingat dulu itu belajar misalkan stoikiometri. Stoikiometri itu mata pelajaran kimia SMA. Isinya apa ya? Isinya pokoknya ngerjain rumus dan sebagainya berkaitan dengan ilmu kimia itu gitu ya. Apa hubungannya dengan dunia dan sebagainya? Nggak tahu gitu. Dan rasanya itu terjadi di banyak-banyak tempat gitu ya.
Dan apa... itu semakin berat ketika sekarang pembelajaran itu dijalankan secara PJJ berarti ya, karena kan dulu setidaknya ada apa ya setidaknya dipaksa untuk belajar karena ya posisinya sekarang ada di sekolah, tidak ada pilihan lain selain untuk belajar gitu.
Iya, betul.
Sedangkan sekarang di rumah kalau mau nonton YouTube tinggal tap ke sebelah gitu, atau mau cabut ya cabut aja gitu, enggak.
Ya, itu betul. Poin-poinmu bahwa sekarang ini susah buat anak-anak untuk belajar di era PJJ ini karena sebetulnya tidak ada paksaan gitu. Kalau dulu kan terpaksa ya, sudah nggak bisa memilih, nggak ada pilihan gitu ya, harus, dan ya itulah yang kemudian ditelan dan dipelajari. Nah di era PJJ ini ketika proses belajarnya online. Dan sebetulnya secara substansi anak-anak itu kan terpapar dengan aneka materi belajar, ya kan?
Iya.
Sehingga pilihan selalu ada buat anak-anak ya, kita
mereka,
ini.
Banyak mereka juga sebenarnya tahu materi belajar banyak.
Gitu. Banyak. Cuma karena harus-harus itu maka ya sudahlah apa boleh buat kan gitu. Ya. Jadi misalkan materi pelajaran gitu ya, belajarnya gurunya nggak bisa jelasin gitu kan, itu banyak kasus gitu kan. Dan sebetulnya ya di internet banyak gitu, materi-materi pembahasan tentang sebuah tema tertentu kan gitu.
dan akhirnya banyak juga cerita-cerita dan dari teman-teman, apa dari pengalamanku sendiri di kampus gitu ya, bukannya malah memberikan kebebasan, apa membangun kebebasan itu, tapi malah membawa sekolah itu apa paksaan-paksaan itu ke rumah gitu. Jadi misalkan kalau pakai online learning gitu ya, kamera wajib dinyalain, wajib ada di situ, wajib datang 15 menit kamera sudah nyala, nggak boleh itu, dan ada di absen dan sebagainya. Terus akhirnya jadinya malah makin beban gitu, jadi di rumah jadi stres banget gitu, nggak ada waktu buat istirahat gitu. Dan bayanganku harusnya nggak gitu dong, itu masa cara yang sudah lama, masa berusaha untuk dipaksakan di dunia yang baru gitu.
Ya, asumsinya kelihatannya salah ya, mencoba mengubah rumah menjadi seperti sekolah.
Iya.
Ya, proses-proses belajar yang dipaksakan, bukannya harusnya beradaptasi gitu ya dengan kondisi yang memang berbeda.
Iya.
Gitu.
Soalnya memang ya nggak bisa disamakan sekolah dengan rumah, karena satu dari sisi fasilitas aja deh, nggak semua orang fasilitas di rumahnya sama dengan fasilitas di sekolah gitu.
Yeah.
Belum tentu orang-orang pada bisa nyaman belajar di rumah, belum ngomongin tentang hal-hal lain yang psikis dan sebagainya, tapi dari sisi dasarnya aja deh, apakah orang bisa nyaman belajar di rumah itu belum tentu semuanya bisa.
Ya,
gitu.
Nggak semua rumah ada wifi,
punya komputer yang cukup untuk lama, kadang-kadang harus berbagi dengan adiknya dan sebagainya,
ya,
kan
gantian gitu ya.
Itu sehingga menurutku ya memang ya harus yang perlu dibangun adalah pembelajar mandirinya ini gitu, dan ya proses itu perlu dibangun. Dan memang agak, kalau dari pengalaman teman-temanku ya yang dulu sekolah terus bisa memutuskan homeschooling, kan biasanya ada masa-masa sakitnya gitu ya, masa-masa deschooling di mana mereka juga meraba-raba kira-kira gimana sih apa melepas diri dari struktur lama menjadi struktur yang baru gitu.
Ya, ya itu problem memang. Karena memang betul-betul baik anak maupun orang tua tidak kebayang bahwa ada cara baru loh, ada cara berbeda loh, ada cara berbeda untuk melihat proses belajar, ada cara berbeda untuk melihat bagaimana pendidikan itu dijalani gitu. Dan itu memang tidak hanya melibatkan teknis, karena pertanyaan yang sering terjadi yang Bapak terima kan berkaitan dengan kurikulumnya apa, terus gimana mengatur jadwalnya. Ini saya sudah bikin jadwal sama anak-anak, tapi anak-anaknya nggak taat dengan jadwalnya, nggak disiplin dan sebagainya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan teknis dari orang tua yang masih membayangkan bahwa yang disebut belajar itu ya seperti di sekolah gitu.
Jadi memang ya yang perlu dilakukan memang adalah transisi mindset dulu sih ya sebenarnya, untuk melihat bagaimana belajarnya sudah tidak seperti yang dulu. Walaupun cara belajarnya seperti apa juga nggak bisa ada orang yang memberitahu juga, karena setiap anak berbeda cara belajarnya gitu. Setiap keluarga punya kultur yang berbeda dengan cara belajar yang berbeda. Mungkin ada pointer-pointers yang bisa diberikan, tapi semuanya harus berproses dulu gitu loh masing-masing gitu.
Ya, bahkan di level tujuan belajarnya pun kemudian bisa menjadi berbeda.
Ya.
Karena ini kalau anak-anak sekolah game plan-nya itu adalah mengerti, bisa mengerjakan soal, dapat nilai bagus. Itu kan itunya yang dikejar kan itu. Ya. Ketika kita berada di dunia nyata kan bukan itu.
Iya, nggak ada tuh namanya nilai lulus gitu ya untuk sebuah kerjaan gitu ya.
Karena akan ada terus gitu, akan terus bersambung menyambung gitu ya. Sehingga tujuan-tujuannya pun harus direvisi atau direorientasi gitu ya. Kemudian apa sih yang substansinya? Apa sih yang mau dikejar? Mau tambah pengetahuan ya, atau bisa mengerjakan soal
ya, tergantung
gitu
tujuan lah yang diinginkan gitu ya.
Nah, jadi kalau memang mau jadi pembelajar mandiri kan bukan itu goalnya. Goalnya bukan mengerjakan soal, bukan nilai yang bagus ya, tapi goalnya adalah memiliki kapasitas. Kapasitasnya apa? Kapasitas itu bisa pengetahuan, wawasan, atau keterampilan ya. Itu yang kemudian terus ngukurnya gimana gitu.
Nah, itu sama seperti bagaimana kita mengukur berbagai hal di dunia kan, beda-beda tergantung orang-orang, beda apa, ada orang yang menilai sebuah hal lebih tinggi, ada orang menilai hal lain lebih tinggi gitu. Yang bisa, kalau dari pengalamanku kan, yang bisa dilakukan adalah dengan kualitas output gitu ya. Kalau biasanya apa dari pengalamanku gitu, misalkan aku pengen melakukan sesuatu, oke, aku sama bapak menentukan, kita menentukan apa sih yang pengen didapatkan dari hal ini gitu. Misalkan bikin proyek, bikin tentang keju gitu, pengen cari tentang keju. Oke, output yang diinginkan hasilnya seperti apa? Oke, aku bisa mengetahui tentang misalkan sejarahnya, cara ininya, cara itunya. Lalu lihat apakah aku bisa mempresentasikannya dengan baik. Itulah yang dinilai oleh aku sama bapak sebagai hal yang sudah cukup baik. Tapi itu kan beneran tergantung orang-orang, berbeda-beda kan?
Ya, jadi poin pentingnya sebenarnya adalah ketika kita bicara transisi dari dunia lama ke dunia baru, memang harus ada perubahan mindset. Yeah. Itu dulu yang penting. Jadi belajar itu bukan mengejar ujian, bukan mengejar soal dapat nilai bagus, tetapi harus cari yang lebih substansial. Apa sih yang mau dikejar? Kemudian apa relevansinya, tujuan itu dengan perkembangan anak, dengan minatnya, dengan tujuan keluarga dan sebagainya. Kemudian kalau kemudian mengukurnya ya dilihat dari outputnya. Oke, misalkan mau wawasan. Oke, anak-anak tahu tentang perkembang apa ya, ilmu misalkan sains ya, misalkan tentang perubahan siklus binatang gitu ya. Ya misalkan seperti itu, maka kemudian outputnya bukan hanya mengerjakan tes, tetapi anak-anak bisa menceritakan. Anak-anak bisa menulis, memberikan paparan dan sebagainya. Itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi sekali lagi goalnya bukan hanya sekedar tes, bukan untuk mengejar nilai bagus, tetapi memang
ada informasi dan pengetahuan yang didapat gitu ya.
Ya, ada yang memang lebih substansi yang mau dikejar. Kalau pengetahuan ya pengetahuannya, kalau keterampilan berarti ada skill outputnya yang dihasilkan, itu yang perlu dikejar di awal gitu ya. Jadi sekali lagi mindset itu yang penting.
Ya, begitu untuk masa transisi awal kita gitu. Jadi untuk apa, kembali lagi tadi, mindset itu paling penting. Segitu dulu mungkin untuk episode kali ini. Kita bisa membahas lebih dalamnya lagi di episode berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.